Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus Kristus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Budianto. Kados pundi pawartos panjenengan kathah kula menapa panjenengan sae-sae kemawon inggih. Kula ngaturaken salam kula dhumateng Pak Jemingun nggih. Kados pundi Pak Jemingun menapa panjenengan sae-sae kasilasipun kala wingi. Kula telepon Pak Jemingun menika anu napa menika darahipun radi tinggi. Nggih. Hai, sak menika jaman iki nggih. Duka apa salah apa nggih kala-kala menika penyakit ana wae iki. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani kangge panjenengan ingkang sami nembe sakit nggih kedah sing sabar nggih. Obat sing paling manjur menika manah ingkang bingah ngaten nggih. Nah, para pamirsa ing wanci menika kula badhe nderekaken panjenengan nggih menika sinau dawuh pangandikanipun Gusti saking kitab Purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu lan samenika dumugi Yesaya nggih. Yesaya mangke kawiwitan bab 19 mekaten nggih. Nah, para pamirsa monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula badhe ngringkes menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker nggih. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Yesaya maratelaken bilih ing wekdal kerajaan Sang Kristus dipun bangun badhe kathah bangsa wangsul dhateng Yerusalem. Nggih menika tujuanipun manembah Gusti Yesus. Nah, mangkaten nggih. Kita ndedonga langkung rumiyin monggo. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi kawula sami lan adicara menika saged mbangun kapitadosan sedherek-sedherek kawula. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing kitab Yesaya bab 19 kados ingkang kula aturaken ing ngajeng. Kitab Yesaya bab 19. Nah, monggo panjenengan semak kula badhe maosaken. Wangsit tumrap Mesir lah Sang Yewah nitih mega kang rikat lan tedhak menyanging tanah Mesir para brawala ing Mesir padha gumeter ana ing ngarsane lan atine wong Mesir remuk ana ing badani. Para pamirsa pangibadah Mesir satunggalipun sasaran utami paukumanipun Gusti Allah. Kita badhe sinau perkawis ingkang sami emedha kita mlebet ing kitab Yeskiel ing mriku Gusti Allah maratelaken bilih sedaya brawala badhe dipun sirnakaken saking Mesir. Saged ugi mboten wonten bangsa sanes ingkang pangibadahipun dumateng brawala kesangeten kados dene Mesir kajawi Babel dados sumber pangibadah dumateng brahala. Sejarah nyerat bilih sejatosipun Mesir menika bangsa ingkang manembah satunggal Allah monoteis. Nanging alon-alon bangsa menika nyeleweng lan dados bangsa ingkang manembah brahala secara asor ing pangibadahipun sedaya titahing sangandhaping langit menika dipun sembah kalebet lembu, kodho, lemut, ulam, lan samu kawis jenis peksi. Emedan Nabi Musa badhe ngwalaken bangsa Israel saking regemanipun bangsa Mesir, Gusti Allah ngawontenaken peperangan, ingkang kula sebat peperangan antawisipun Allah. Lan ing peperangan menika Gusti Allah anekaken wewala atas Mesir lumantar Nabi Musa. Sang Yewah nyirnakaken sedaya jenis pangibadah berala ing Mesir, wiwit saking srengenge ing langit, lan bengawan Nil ngantos kodok lan homo ing tanah menika. Saben wewala dipun tujuaken satunggal Allah utawi brahala Mesir Sepindah malih Gusti Allah mandap saking miko, kados kreto jaran sak perlu nyirnakaken braholo-braholo Mesir. Pameco Yesaya sampun dipun ganepi. Para pamirsa, kita lajengaken ayat kalih. Ingsun bakal damel wong Mesir nglawan podo wong Mesir, supaya podo perang, saben wong nglawan kutho, krajan nglawan krajan. Para pamirsa, ing jaman Nabi Yesaya wonten pringon-pringon, lan pringon-pringon menika mboten malih gadah pangmaos ngendhaleni krajan ageng menika. Para prajuritipun mboten bangun turut dumateng pringon-pringon menika. Bangsa menika mboten malih ngajeni pemerintahanipun. Inggih awis saking menika tubuh negari-negari alit sadangunipun sawetes wekdal. Awis saking menika wonten kitha-kitha ageng kados dene Tebe lan Karnak ing Mesir nginggil. Lan ing Mesir ngandhap wonten kitha-kitha ageng. Ing Memphis ugi wonten kitha-kitha ingkang misah piyambak. Ingkang ing salebetipun kitab suci dipun sebat Nob. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 3. Semangate wong Mesir banjur ilang, rancangane bakal sun kisruhake. Banjur bakal padha njaluk pitudo marang para brahara lan marang juru japa mantra, marang arwah lan marang roh kang memeco. Katangkulo bangsa Mesir menika gumunggung, ngembangaken budayanipun langkung majeng timbang bangsa-bangsa sanes. Mboten wonten bangsa sanes ingkang mboten utang budi dumateng budaya Mesir menika. Ing salebetipun wekdal Mesir manembah dumateng brahala lan ing wekdal ngelokro mlajengipun dateng padukunan. Upaminipun ing jaman Nabi Musa, ahli-ahli nujum ingkang dipun celuk sayutosipun namung niru sawetawis mukjizat ingkang dipun tindakaken Nabi Musa. Ngantos dumugi para dukun menika mboten saged niru menapa ingkang dipun tindakaken Nabi Musa. Saking mriki kita ningali bilih menapa ingkang dipun tindakaken nedahaken kasunyatan, bilih tiang-tiang menika mboten palsu, tiang-tiang menika gadah kekiyatan iblis. Semangate wong Mesir banjur ilang. Dumugi titimangsanipun Mesir dipun asoraken. Kula badhe maosaken bab 19 ayat 2. Ingsun bakal ngulungake wong Mesir marang ing tangane bendoro kang ambeksya lan ratu kang kereng. Bakal masih sani bangsa iku mengkono pangandikane Sang Yehowah Gustining sarwa tumitah. Para pamirsa, panjenengan katosaken bendoro kang ambeksya. Tembung bendoro kang ambeksya mboten saged dipun mangertos kanthi cetha ing salebetipun sejarah kados sing wekdal Mesir dipun serang lan dipun telokaken dening bangsa-bangsa ingkang nyerang ingkang pungkasanipun andadosaken negari menika sanget dening mlarat. Kita lajengaken mawon ayat gangsal. Banyune bengawan Nil bakal entek lan bengawan iku bakal dadi asat gereng. Kateng kula, bengawan ing salebetipun ayat menika nyetakaken bengawan Nil ingkang dados sumber gesang bangsa. Lan bengawan menika bengawan ingkang ageng, bengawan-bengawan nyetakaken ing cekungan-cekungan ingkang dipun bangun mligi ing pojoking bengawan. Ing ngandhap dipun jaraken tinar buka ing jaman menika awet kathah sanget endut ingkang keli saking bengawan menika. Ayat 6. Satemah susuan-susuan bakal mambu bacin, lan cawangan-cawangan ing bengawan Nil bakal dadi cethek lan asat, glagah lan rayung bakal podo mati lan rubuh. Para pamirsa ingkang dados kawigatosan kadang kula ngantos dumugi samenika ugi, cawangan-cawangan ingkang medal tumuju seganten ing poking bengawan, kaisi kebak. Papan menika sangat indah kados Taman Eden, nanging wekdal menika babar pindah sampun benten. Sinten kemawon ingkang kesah dateng Mesir ngungun ningali mboten wontenipun tuwu-tuwan ing sakdawanipun pinggir bengawan Nil. Mboten wonten alas utawi godhongan-godhongan ingkang ketel ingkang limrahipun tuwa ing pinggiran bengawan ageng. Panjenengan katosaken menapa ingkang dipun pangandikaken Allah mligi? Cobi panjenengan semak ayat 7. suketing pinggiring bengawan Nil lan apa kang kasebar ing lebaking bengawan mau bakal dadi aking katiyo pengangin lan wis ora ana meneh. Kadang kula suket ingkang dipun kacingaken inggih menika papirus ingkang ing wedha semanten dipun ginakaken kangge dluwang ingkang sami kalian dluwang ing jaman samenika. Inggih menika ingkang dados salah setunggal industri ageng ing Mesir lan ngasilaken arto ageng ing Mesir. Sasamanipun loh selo, papirus dados bahan tulis manungso. Bangsa Funisia nempangaken papirus ing saindenging jagat ing wedha semanten lan sumber utami papirus tumuh ing sadawanipun bengawan Nil. Ing wedha menika mboten wonten papirus malih ing mriku. Suket menika mboten malih tuwa ing pinggiring bengawan Nil. Gusti Allah paring pangandikan suket menika badhe sirna. Panjenengan saged pados keterangan dhateng sinten kemawon kenging menapa suket menika sirna nanging kula yakin Gusti Allah kagungan karsa atas sedaya menika. Kula lajengaken ayat 8 makaten surasipun. Para juru ame iwak bakal padha sesambat lan susah. Yaiku sake wong kang padha mancing ing bengawan Nil sake wong kang njolo ana ing kono bakal padha ngenesugo. Kadang kula mancing salah satunggal kegiatan ageng Mesir sanesipun awit bengawan Nil kathah sanget ulam. Ing medha bangsa Israel medha saking Mesir, bangsa Israel kedagian ulam ingkang nate dipun tedhok ing Mesir. Bangsa Israel mboten manggihaken ulam wonten ing ora-ora samun. Gusti Allah maringi daging kanthi ngintun peksi puyuh nanging wedha menika ulam menika mboten wonten malih ing bengawan Nil. Pamaca menika dipun ganepi, Gusti Allah paring pangandikan bilih tiang mancing temtu prihatos lan sambat awit mboten pikantuk hasil menapa-menapa. Kita lajengaken ayat 9. Wong-wong kang gawe lena bakal padha kawirangan mengkonugo para wong nenun mori. Para pamirsa, bangsa Mesir nenun rami alus dados mori putih ingkang alus. Mori menika memper sutra. Mori Mesir menika ingkang dipun ginakaken ing tak bernakel ing ora-ora samun bangsa Israel. Bangsa menika mbeta ugi mori alusipun. Gusti Allah ugi paring pangandikan menika damelan menika badhe ical lan panci sampun dumados. Pameca menika saestu-estu dipun ganepi. Lajeng kula lajengaken ayat 11. Wong kang padha nenun bakal remuk atine, sakae buruh bakal sedih atine. Para pangedhe ing Joan iku padha budu-budu para juru pirembake pringon kang wicaksana dhewe padha nyaosi pamrayoga kang budu. Kepriye dene sira padha bisa matur marang pringon? Kawula menika anakipun para tiyang wicaksana turunipun para ratu ing jaman kino. Para pamirsa panjenengan semak, sedayanipun badhe sirna. Garis raja para pringon asring nindakaken naningkahan ing salebetipun tali temali keluarga, sederek jaler, ningkah kalian sederek setri, ingkang nglairaken lari-lari budu. Gusti Allah paring pangandikan mekaten. Ayat 13. Para panggedhe ing Soan tumindake gemblung, para panggedhe ing Memphis wis padha kapusan, para pengareping suku-sukune wis padha bingungake Mesir. Para pamirsa, Nob inggih menika Memphis. Bos padha bingungake Mesir menika wau pangandikanipun Gusti. Kita sedaya mangertos, Carios patrap saru Cleopatra, tiang Yunani ingkang dados ratu ing Mesir. Sanika tubi ayat 18. Pangeran Yehuwah wis ngesokake ana ing tengahe sawijining roh kang ngisruhake. Lan iku padha gawe bingung ing Mesir ing bab pambudayane kabeh nganti kaya-kaya wong mendem kang mumet nalika muntah-muntah. Para pamirsa inggih menika gegambaran gesang saking mrasatipun Mesir ngantos dados kerajaan ingkang ngandhap piyambak. Samenika kula lajengaken ayat 11. Lan ora ana kang kasil satindake Mesir kang dilakoni dening panggedhe lan manut dening pangarepe lan wong lumrah. Para pamiyasa manut ayat menika, ing mriku gagalipun industri lan dedagangan dumados. Bangsa menika badhe pecah, lan kemelaratan ugi kahanan ingkang mrihatosaken badhe nempuh bangsa menika. Nabi Yesaya nggambaraken ingkang badhe tumatus bilih badhe wonten kegagalan agami palsu. Nipisipun sumber daya kajasmanen lan sirnanipun kekiatan rohani. Ing wekdal sadayanipun ical pameco ingkang mratelaken Mesir badhe dados kerajaan ingkang Asor piyambak kaganepi. Samenika kita lajengaken ayat 16. Ing nalika iku para wong Mesir bakal padha kaya wadon bakal padha gumeter lan kaget merga saka astane pengiran Yahwah Gustine sarwa tumitah kang kaagakake marang wong-wong mau. Para pamirsa, tembung ing nalika iku mapanaken perangan menika ing jaman ingkang badhe dumugi. Ing nalika iku Mesir badhe nglampahi ajrih kados wanita kados menika kahananipun ing medal lumebet ing mangsa kasangsaran ageng. Ayat 17. Tanah Yehuda banjur bakal nukulake pagiri sono ing satengahe wong Mesir lan sapa wae kang eling marang wong-wong mau bakal kaget marga krungu bab pancasaning Yehuwah Gustining sarwa tumitah kang wis kadamel tumrap wong-wong iku. Katanggula saged panjenengan gadah anggepan bilih ayat menika sampun kaganepi ing medal menika kanthi ningali kathah bangunan ing Mesir upaminipun kados museum ing Kairo ingkang dipunayomi kanthi karung isi wedi lan aman saking serangan bom. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 18. Ing wektu iku ing tanah Mesir bakal ana kutha 5 kang caturane nganggo basa Kanaan lan kang sumpah demi Sang Yahwah Gustine sarwa tumitah panunggalane ana siji kang bakal kasebut Irkeres. Para pamirsa sedaya perangan menika ngantos-antos dintenipun Gusti kangge manggihaken pangganepan pungkasan. Kula lajengaken ayat 19 lan kalih dosa. Ing wektu iku ing satengahe tanah Mesir bakal ana mesbeh kagem Sang Yahwah lan tugu pengetan kagem Sang Yahwah kang dumunung ing tapel watesi. Iku bakal dadi tondo paseksen kagem Sang Yahwah Gustine sarwa tumitah ana ing tanah Mesir menawa padha sesambet marang Pangeran Yahwah marga saka kang padha nindes panjenengane banjur bakal paring sawijining juru slamet marang wong-wong mau kang bakal tumandang lan ngluwari. Para pamirsa panjenengan gatosaken mesbeh kagem Sang Yahwah dipun tafsiraken dening sawetawis aliran bilih menika piramida. Piramida menika sanes mesbeh utawi cagak nanging kuburan ageng papan kuburanipun para raja lan ratu. Salib badhe dados papan ingkang dipun tingali bangsa Mesir sanes wulang sabit. Para pamirsa kita lajengaken ayat 21. Sang Yahwah bakal nglairake sarirane marang wong Mesir lan wong Mesir ing nalika iku bakal wano marang pengenan Yahwah bakal padha ngibadah kalawan nyaosi kurban sembelian lan kurban daharan. Sarto bakal nyaosake nadar marang Sang Yahwah tuwin iku bakal diluari. Wong Mesir bakal dirangket dening Sang Yahwah, bakal dirangket banjur diwarasake nuli bakal podo meratobat marang Sang Yahwah tuwin panjenengane bakal ngabulake pandungane lan nyarasake wong-wong mau. Para pamirsa, Mesir gadah mangsa tembe ingkang indah. Bangsa menika badhe lumebet lan ngraosaken kerajaan sesarengan bangsa Israel. Gumato ing medal dereng tumatos ing medal menika namung Gusti Allah ingkang gadah panguwas nindakaken. Kita lajengaken ayat 23. Ing wektu iku bakal ana dalan gedhe saka ing Mesir menyang ing Asur. Satemah wong Asur bisa lumebu ing Mesir lan wong Mesir bisa lumebu ing Asur, sarta wong Mesir bakal ngabekti bebarengan karo Asur. Para pamirsa panjenengan katosaken margi ageng boten badhe dipun kebaki para prajurit nanging sedaya tiang ingkang tumuju Yerusalem gadah kekajengan ngabdi dumateng Sang Kristus Sang Raja. Ayat 21, ing wektu iku Israel bakal dadi kang katelu sawise Mesir lan Asur sawijining berkah ana ing bumi. Para pamirsa panjenengan katosaken anggenipun nginggilaken kalenggan Mesir ing kerajaan menika. Ayat selangkung, kang diberkai dening pangeran Yahwah, Gusti ning sarwa tumitah kalawan pangandika, binerkahan Mesir, umat ingsun, lan Asur pakaryaning astan ingsun, sarto Israel warisan ingsun. Para pamirsa, berkah badhe dipun paringaken dumateng Mesir satunggal bangsa ingkang dipun anggap remeh lan asor derajatipun. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing kitab Yesaya kalih dosa. Kula badhe maosaken ayat setunggal makaten surasipun. Ing taun nalika pangedhening wadya bala kang diutus dening Sang Prabu Sargon, ratu ing Asur ngluruki perang lan ngrebut Asdod. Kadangkul Asdod inggih menika kita ingkang mapan ing kerajaan Ler saking sedaya taler. Sargon dipun gentosi Salmaneser semak kaya raja 17 ayat 3 inggih menika satunggal-tunggalipun papan ing salebetipun kitab suci ingkang nyebat nami Sargon. Satunggal taun kepengker para ahli sejarah maratelaken bilih Sargon menika mboten nate wonten awit para ahli sejarah menika mboten kasil manggihaken sumber pitedah atas piyambakipun ing salebetipun sejarah dunia. Nanging para arkeolog maratelaken bilih nami Asyuripun inggih menika Sarukin. Bahan sejarah ingkang kathah kegayutan pangosipun dipun lajengaken dumateng kita. Kita lajengaken ayat kalih. Makaten, ing wektu iku Pangeran Yehowa paring pangandika lumantar Nabi Yesaya putrane Sang Amos. Mengkene pangandikane sira lumaku sandangan bagoring lambungira iku aja sira anggo mengkono uga trumpaing sikiliro. Iku yo banjur kaestokake lumampah kelawan lukar lan tanpa trumpah. Para pamirsa, Nabi Yesaya inggih menika pasemon gesang kangge bangsa Israel awit piyambakipun ngimutaken supados bangsa Israel mboten sekuton kalian tiang sir. Saketugi Nabi Yesaya mboten ngantos dipun suwun supados wuduh. Rasukan sangat penting ing salebetipun budaya timur lan wuduh dipun anggap ngilani. Kanthi makaten cetha sanget menawi ayat menika mboten gadhah kekajengan makaten menika. Nabi Yesaya ketang ratut jubah jawinipun minangka tondo bela sungkawa. Perkawis menika tentu badhe nutut manah dumateng sang nabi. Ing mriki kemawon Nabi Yesaya saged nglantaraken kekajenganipun lan tujuan dumateng tiang kathah. Para pamirsa kita waos ayat 3 lan sekawan. Pangeran Yehowa ngendika, kaya dene anggone abdi ningsun Yesaya lumaku kalawan budolan tanpa trumpah telung taun lawase minangka pratondo lan ngalamat tumrap Mesir lan Ethiopia. Mengkono uga raja Asur bakal ngiring wong Mesir dadi tawanan lan wong Ethiopia kaya dene wong buangan, tuwa lan nom kalawan budolan tanpa trumpah duwin katon bokongi dadi kawirangani tanah Mesir. Para pamirsa panjenengan katesaken Nabi Yesaya kedah lumampah ing Israel supados bangsa menika mangertos menapa ingkang badhe nempuh Mesir. Sadangunipun mlampah piyambakipun dados tandha ginuwaken raos gumun. Tiang kathah tentunipun awit Mesir mboten saged ngayomi badanipun piyambak. Ethiopia ugi sami. Pramila piyambakipun mboten saged dados sekuton ingkang saged dipundhel dening bangsa Israel. Mesir lan Ethiopia dipun serang dening Sargon saking Asur lan raos wirang menika ingkang dipun meco Yesaya badhe nempuh Mesir. Para pamirsa kula sikek semanten rumiyin lan dipun lajengaken dinten candhaipun sameneika monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged midhangetaken sabdo pangandikan paduka. Kita dipun menapa ingkang abdi paduka andharaken menika dados berkah sedherek kawula menika tinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.